Bidasoan Euskara Santxeta Irratiaren aldeko bestaren inguruan itzengo dugu gaurkoan, horretarako Aitziber Zapirain, Antxeta Irratiko koordinatzailea daukagu gurean. Kexo, arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon Aitor.
Bueno, ba, gertu ditugu ja datak, hain zuzen ere lau, maiatzak lau, bost eta zeian, Bidasoan Euskara Santxeta Irratiaren aldeko besta, ba, pausun ospatuko dugu aurten ere.
Hala da, beti maiatzaren lehenengo asteburuan egiten saiatzen gara, eta aurtengoan, ba, hementxe dator, lau, bost eta seian izango da, eta ez zertan sakondu baino lehen eskertu behar ditugu Bertxoli eta Bakalau elkarteak, bi elkarte urruñarrak, ba, beraien laguntzari gabe etzelako besta hau aurrera aterako. Antxeta Irratiaren alde da, baina baita ere eskualde hau pitximat gehiago euskalduntzearen alde, eta bai behintzat hildo horretako kontzientziazio bat bultzatzearen alde, beraz, beti bezala kantu afari batekin hasiko da ostirale gauean, eta horretarako 0559 207 6 telefono zenbakira deitu behar duzu esaia ostatura, edo bertara horbildu ere, zergaitik ez, eta esan bezala kantu afari bat izango da, kuskustu txarangak alaiturik, beraz horra biatuko da igandera bitarteko egitaragua, eta esan ere pala txapelketa bat jokatzen ari dela, jokatzen, ez jolasten, zeren lehiaketa bada, beraz jokatzen martxoa osoan, apirila osoan eta maiatzaren seian igandarekin finala izango da.
Mm-hmm. Bueno, egitaragua aipatzen dugula, egia da, aurtengo edizioan berezitasun edo berrikuntza batzuk badaudela, igandeko ibilaldia esaterako, baina ibilaldi hori aipatu horretik aipatuko dugu larun batean ospatuko duguna, eta egitarau horren ba izarra edo pintxo txapelketa izango zen, ezta?
Bai, arratsaldeko seietan hasiko da pintxo txapelketa hori, esan dagoeneko 12 elkarte direla baiezkoa eman dutenak, eta beraz haien artean lehiatuko dira. Lehia herriko, ba, herriko bat da, ez da, ez gara oso zorrotzak, baina aldiz epaimaia ba bai da kalitatezkoa, esango dugu alako lehiaketetan esperientzia duen jendeak parte hartuko duela, eta egin batean gure aldetik ba eskertu parte hartzera animatu diren elkarteak, eta ba horrez gain lehiaketaz gain ezin dugu antzi ere ba behar bada beste inun egiten ez den gauza bat dagoela ere, Euskal Herri osoko ardoak dastatu halko direlako, ez?
Uh-huh.
Maika elkarte bat izango da, eta elkarte bakoitzak ere ba mai ardo bat eskainiko du. Orotara okerrez banago 7 ardo dira eta 8.a txakolina.
Uh-huh. Bueno, ba ardo goxoak eta txakolina dastatzeko baita ere aukera izango da, aukera ezin hobea eta giro polita. Ba, larun batean esan bezala arratsaldeko 6etatik aurrera, eta horren ondotik, hau da pintxo eta arno dastaketaren ondotik, baita, bueno, ba animazioa izango da, ezta.
Bai, berrikuntza dugu Open Brass taldeak alaituko duela pintxo lehiaketa ardo dastaketa hori, eta ondoren jam session bat izango da, eta hori ja saia ostatuan, Beraz jam session da musikarien arteko topaketa bat, eta instrumentuak elkarren artean trukatzen dira, esango dugu eskualdean jakin izan dugunez, ba Kabigorri Ateneoan adibidez halakoak egiten dituztela, beraz modan dagoen kontu bat da. Bai esan ardo dastaketa bat dela, baina bestelako edariak ere izango dira noski karpan, eta baita saian ere, ba aurrentzat adibidez, eta ardoa maite ez dutenentzat. Eta ondoren jam session horrekin ere saio ostatuan ba izango da zer jan, eta elkarte batzuk eta ostatu batzuk ari zaizkigu hortan laguntzen, beraz giroa aurten luzatuko da ba arratxe gau partera arte, baina goiz bukatu beharko dugu.
Hori da, goiz bukatu beharko dugu, izan ere igandeko egitaragua goizeko 9etan abiatuko da, aipatu dugun berrikuntza horrekin, Txingudi edo Bidasoako itzuliarekin, oinez.
Hori da, goiz bukatu, ba, lo egitea maite duenarentzat, baliteke batzuk lo gutxi eginda hurbiltzea, baina bai hor saian finkatu dugu itzordua goizeko 9 inguru, eta helburua da egin batean Bidasoari itzulia egitea, horre Behobiako bidetik abiatuz eta Santiago Zubitik itzuliz. Azken batean berrikuntza bat da, baina esan genezake besta honi zentzua ematen dion itzordu bat dela, esmoa baita administrazioen aldetik mugaz gaindiko hitza txertatzen digutenean behin eta berriz baldarrikapen bat egitea Bidasoa honek Lapurdi eta Gipuzkoa batu egiten dituela. Beraz, hori izango da goizeko batzitan igandean, eta beste berrikuntza bat aurten indartxu gatozelako da kamisetak izango direla salgai, 7 €. Beraz, ibilaldi hau egiteko ez da izenik eman behar, baina tira, laguntza simboliko bat da ba, kamiseta hori erostea prezio merkean, 7 €, eta alaxe ba, hainbat elkarte laguntzen dira. Eta igandean jokatuko da ba, pilota txapelketaren finala, eguraldi txarra dela eta egun hauetan, eguna iritsi bitarteko aintzineko data hauetan, hainbat partida jokatzen ari dira ba, aurreko asteetan batzuk bertan bera gelditu behar izan direlako.
Hori goizeko 10 izango da, behin ibilaldia amaituta, edo itzuli amaituta.
Amaitu edo amaitzear dagoela, baina bueno.
Bueno, gutxi gora bera. Bai. Eta ondoren, ba, mutxikoak izango ditugu, ezta?
Bai, mutxikoak eta dantza pixkat egiteko ere, azken batean gure eskualdean eta baita euskal dantzen baitan ere, ba, ohitura handia dago eta horrela ere aski dantza parte hartzaileak dira. Eta gero bukaera emango zaio bazkari alaitu batekin, saia ostatuan bertan, beraz ontarako ere leku hartu nahi baldin baduzue, 0559 20 76 10 telefono zenbakira deitu behar duzue, eta Gipuzkoatik animatzen baldin bazarete, ba gauza bera, 0033 5599 20 76 10 telefono zenbakira deitu. Eta hauxe da, gutxi gara bera egitaragoa.
Bueno, faltazeguna da entzuleak animatzea, eta eskualdeko bizilaguna baitare animatzea, maiatzaren 4, 5 eta 6 egitarau honetan parte hartzeko, ezta?
Bai, anima daitezela eta esan, oraindik ere lekuak daudela, bai kantofarirako eta baita igandeko bazkarirako, noski, larun bat arratsaldeko pintxo txapelketarako, eta entzuleren bat, ba, elkarte bateko kide baldin bada, ba, oraindik ere ateak beti hau dezabalik, azken momentura arte, helburua elkarteen parte hartzea baita, beraz, idatzi dezala antxeta irratia abildua euskalirratiak puntu infora, edo eta bestela berriz ere, ba, saiara gerturatu daitezela, helburua delako eskualde osoko elkarte batzuk ordezkatuak egotea, eta esango dugu, aurten seguraski saria Urruñara joango dela, 12-8 Urruñakoak direlako.
Bueno, ba, Hondarribiko eta Irungo bizilagunak animatzen ditugu,
bai,
Hendaiakoak ere, noski, baina bereziki, Irun eta Hondarribikoak, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Itziber, esker mila, gurean izategatik.